Artêşa Tirkiyê û çekdarên girêdayî wê dîsa gundên Rojavayê Girêsipî bi çekên giran topebaran kirin. Gundên ku hatin topebaran kirin ew in: Kor Hesen, Zenubiya, Sîwan, Leqleqo, Xirbet el Bugar, Qezalî û Bîrzinar. Da ku rewşa deverê bişopîne, dengê Amerîka li gel fermandarê Meclisa Leşgerî ya Girêsipî Riyad Xelef peywendî kir. Xelef dazanîn Go gundên hatin tûpe baran kirin hemî têda sivîl dijîn. Û diyar kir, go tenê sivîl dibin qurbaniya tûpe baranê. Her wiha, ziyana madî jî li mal û milkê sivîlan dibe.
Artêşa Tirk careke din gundên Rojavayî bajarê Girêsipî hedef girtin. Ji wan gundan Zenubiya, Kor Hesen, El Harîda, Sewan, Xerbet el Bugar, Bîrzinar, Lexlexo, Meboca û Qizalî. Ev gund hemî gundewarên wê lê dijîn. Ev êriş tirsek li nav medeniyan çê ket. Ji ber ku ziyana li malên wan çê bûyî.
Tê zanîn ku piştî vekşîna hêzên Emerîkî ji devera girê spî û hewirdora wê, hêzên Rûsî û yên Sûrî wek garantorê agirbestê ketin deverê. Û li ser eniya şer di navber Hesedê û Tirkiyê da belav bûn. Û li gor fermandar Xelef, Go di encama topebarana Tirkiye da leşkerekî rejima Sûrî hat kuştin. Lê ne hêzên Rûsî û ne jî yên Sûrî bersiva topebaranê dan. Xelef Balkişan go ev ne cara yekê ye ew dever dibe armanca Tirkiye û grûpên çekdar. Û li gor wî go Rûsya ti caran bi erka garantoriya agirbestê ranebûye.
وأصيب عنصر من عناصر الحكومة السورية
واندامك جا ارتشا سوري لقند سوان بريندار بو اب ايريش بي برسف ما جا آلية ارتشا سوري ويا روسيا
والقوات الروسية
هيجاي قوتنه يا قو بدهان قندن تيدا سيفيل دجين لسرانسر خطا دنافر حسدي و تركي دا هنا و اف قند ببردوامي دم بدم جا آلية تركي و گروپين جاكدار و تين توپا باران کرن. Mahmud Bali Denge Amerika, Kobani.